la vista fie numele Domnului.
Amin.
Sunt după o perioadă de slujire destul de amplă. Dacă Domnul nu m-ar ține cu mâna Lui, nici n-aș putea să stau în picioare în această seară. Dar îi mulțumesc, El e Dumnezeu care ne ține pe fiecare. M-a întrebat fratele Ovidiu, ce vreau să predic în seara aceasta? Și m-am gândit că fiind început de an, mesajul să nu mai vină de la mine, de la un om. Și mesajul să vină direct de la El, de la Dumnezeu. Amin? Și am găsit un cuvânt care parcă este special pentru începutul unui an. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, pagina Sfânta Scriptură 1005, de la versetul 22 am să citesc câteva versete. Încă o dată, Evanghelia după Luca, capitolul 12, pagina 1005, de la versetul 22. Din respect pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Iisus a zis ucenicilor Săi, adică nouă bisericii Sale, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața e mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai mult de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții Lui? De la versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Amin.
Amin.
Este un cuvânt care nu vine de la om, luați loc. Este un cuvânt care vine de la El, de la Domnul, binecuvântat să-i fie numele. Uitați-vă și dumneavoastră cum se derulează capitolul acesta 12. Domnul mergea cu ucenicii după El, mergea cu biserica după El, cu biserica Lui din vremea aceea. S-a adunat mari mulțimi de oameni, mari mulțimi de oameni. Și Domnul vorbea decât cu ucenicii Săi. Și le spunea să se ferească de alatul fariseilor, să nu se teamă de cei care ucid trupul, ci să se teamă de acela care poate ucide și trupul și sufletul. Le spunea Domnul că tot ce va fi la întuneric va fi scos la lumină. Și în contextul acesta, din mulțime, se ridică unul și zice, învățătorule, învățătorule, noi de ce ne-am adunat în seara aceasta aici? Cum de te ignori așa? Probabil și Domnul s-a uitat la el și a zis, chiar îmi pun întrebarea, de ce v-ați adunat? Și omul acela zice, noi pentru predică ne-am adunat, pentru predică, am vrea să ne fie o predică, dar nu să predici ce vrei tu, ci ce vrem noi să predici. Uite, ține o predică ca inima fratelui meu să fie cercetată și el să ia hotărârea, să împartă moștenirea, să împartă averea lui cu mine. Ce ziceți? Cred că și pe noi ne-ar interesa o asemenea predică. Și Domnul cu alte cuvinte îi spune, nu, eu nu asemenea predică vreau să țin, ca unii să împartă bogăția lor cu voi. Eu vreau să țin o predică, a zis Domnul, ca voi să împărțiți bogăția voastră cu alții. Amin? Asta spune Domnul și le dă pilda bogatului care i-a rodit țarina, ca un om. I-a rodit țarina nespus de mult și ne-a rodit și nouă binecuvântat să fie numele Domnului. Acum, dar de ce i-a rodit? Că n-a făcut arături mai adânci, n-a dat cu îngrășăminte, n-a dat cu erbicide, n-a dat cu pesticide. De ce? Binecuvântarea lui Dumnezeu, slavă Lui! Mă așteptam ca om omul acesta să-i mulțumească Domnului, dar a început să îngrijoreze și a zis, ce voi face? Știu ce voi face, a zis el. Demarez un proiect imobiliar. Voi tărâma amboarele vechi. Voi construi altele mai mari. Voi strânge rodurile. Și după aceea voi zice, suflete al meu, bea, mănâncă, veselește-te, a început revelionul, mă duc la plețean, mă duc la mare. Așa a zis el. Dar răspunsul l-a dat Domnul și a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și toate câte ai adunat, cui vor rămâne? Doamne, cum îl faci nebun? Că tu în cuvântul tău ai spus că nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Și ce voi crede, zice Domnul? Că ăsta credea că există Dumnezeu. Păi dacă el credea că există Dumnezeu, i-ar fi mulțumit lui Dumnezeu. Haide să fim mulțumitori. La o asemenea stare de lucru, cred că și ucenicii, și biserica Domnului a devenit îngrijorată. Și în momentul acela, Domnul le spune, pentru anul 2016, în care ați intra, eu, Domnul, vă spun, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, nu vă îngrijorați ce veți bea, nu vă îngrijorați ce veți îmbrăca, că eu sunt Dumnezeu care poartă de grijă. Slăvit să fie numele Domnului. Întrebarea care se pune acum, oare și copiii lui Dumnezeu, oare și oamenii lui Dumnezeu se îngrijorează, dragii mei? Sfânta Scriptură spune că da. În cartea Genezei, în capitolul 14, îi se vorbește despre părintele Avraam, care cu 318 oameni a plecat să se lupte cu Chedor la Omer, împăratul Elamului și cu aliații acestuia. O mare mulțime de armată, dar el a crezut în Dumnezeul lui. A biruit pe Chedor la Omer, s-a întors de la luptă și în Valea Șavelă a întâmpinat Melchisedec, care era împărat al Salemului și preot al Dumnezeului celui prea înalt. Și a dat Melchisedec o binecuvântare, cum am dorit în seara aceasta să o primim toți. A zis, binecuvântat să fie Avraam, de Dumnezeu cel prea înalt, făcătorul cerului și al pământului. Păi dacă ai o asemenea binecuvântare, ce mai trebuie în anul 2016? La o asemenea biruință, mai putea să fie îngrijorat părintele Avraam? Și în cartea Genezei, capitolul 15, începând cu versetul 1, îi se spune că s-a dus Dumnezeu personal la Avraam și a spus, nu te teme, Avraame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Nu te teme, Avraame, dar de ce să se teamă Avraam? Îi dăduse Dumnezeu biruință, avea avere, de nou îi putea contabiliza. Ne spune Avraam, s-a uitat la Domnul, așa puțin suspicios, a zis, Doamne, oare n-ai intrat și tu cumva în campanie electorală, cum vor intra unii în anul 2016? Mie, Doamne, să-mi spui precis ce îmi vei da, dar nu ți-a dat Dumnezeu destul Avraame, nu ți-a dat avere, nu ți-a dat biruință, ce mai vrea Avraame? Am o îngrijorare, care e îngrijorarea ta? Care e la care a rodit țarina? Nu știu ce să fac cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu, nu știu cui va rămâne averea mea. Și în momentul acela, Domnul a spus, ieși afară din cortul tău, n-ai o perspectivă bună. Și a zis, ia uite despre cer. Și s-a uitat spre cer, cum este frumos, Doamne, că l-ai făcut tu. O pusnere de stele pe cer. Și le poți număra, Doamne, nu le pot număra. Ei, Avraame, așa cum tu nu poți număra stelele cerului, cum nu poate să fie numărat nisipul de pe țărmul mării, așa va fi și sămânța ta. Nu va putea fi numărată, ba mai mult decât atât, în sămânța ta, Avraame, vor fi binecuvântate toate neamurile. Și cei de la Gilău, și cei de la Someșul Cal sau Rece, și cei de la Cruș, și cei de la Unedoara, lăviți să fie numele Domnului. Dar a venit momentul în care Dumnezeu l-a pus la probă pe Avraam și în cartea Genezei, în capitolul 22, le spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu s-a dus la Avraam și a spus, măi Avraame, uite acum, este proba credinței tale, ia-l pe Isaac, sămânța făgăduită de mine, ți-am dat-o, mi l-ai dat, Doamne, ia-l și du-l pe muntele Moria, ca jertfă prin ardere de tot. Ce ai zice dacă ți-ar pune Domnul acest lucru? Spune Sfânta Scriptură că Avram n-a zis nimic. S-a pregătit și a pregătit măgarii, lemnele de foc. L-a luat pe Isaac, a luat slujitorii și s-a dus la muntele Moria și a urcat pe munte cu copilul alături de el. Și copilul Isaac, cu lemnele spinare, a zis: tată, acum am eu îngrijorare, lemnele sunt la mine spinare, cuțitele la tine la brâu, focul la tine în mână, dar unde e mielul pentru arderea de stos? Și ți-a spus părintele Avram: fiule, noi avem un Dumnezeu, Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă și a purtat de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu te îngrijora, spune Domnul, dar noi nu vrem să-L credem pe Domnul pe cuvânt. În cartea lui Rut îi se spune că pe vremea judecătorilor, care în ultimul capitol și în ultimul verset este descris în felul următor. Până așa, în vremea aceea, în Israel nu era împărat. Și fiecare făcea ce îi plăcea. Democrația absolută, ca la noi în România, de 25 de ani. Dacă vrei să bei, poți să bei. Dacă vrei să te droghezi, poți să te droghezi. Dacă vrei să te destrăbălezi, poți să te destrăbălezi. Democrație absolută. Așa era în vremea judecătorilor atunci. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a îngăduit o criză și a îngăduit-o și în România. Și la criza respectivă, o familie, familia lui Elimelec, Elimelec până la omii și cu cei doi copii ai lor au luat o tărere, nu merge să trăim în Betleem. Locuiau în Betleem. Betleem, tălmăcit, înseamnă cetatea pâinii. Nu mai de trai în Betleem. Noi ne mutăm de aici, dar unde vă duceți? Mă, ne ducem în Spania, ne ducem în Germania, ne ducem în Norvegia, ne ducem în Anglia, ne ducem unde vedem cu ochii. Mă, ne ducem în Moab în anul 2016. Și au plecat în Moab. Spune Sfânta Scriptură că a murit Elimelec în Moab și ne mai spune Sfânta Scriptură că a mai plecat unul Moab datorită avantajelor materiale, datorită promisiunilor că va fi ceva extraordinar și era un proroc deosebit, e vorba de Balaam, și nu s-a mai întors nici ăsta din Moab, acolo a murit. S-au dus în Moab și Elimelec a murit în Moab. Copiii s-au căsătorit cu două fete moabite. N-a întrebat, nu e biserică în Moab? Nu contează dacă e. Eu mă duc în Moab. Și s-a dus în Moab. Și a pierdut copiii. A murit și Maglon și Chilion. Uitați-vă și dumneavoastră, oameni buni. De câteva luni de zile, bisericile Domnului din România strigă ca Dumnezeu să se îndure, că o familie a plecat în Moab acestei lumi, s-a dus în Norvegia și și-a pierdut copiii. Haideți să rămânem lângă Dumnezeu, oameni buni, că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. Slăviți să fie numele Lui. Spune Scriptura că la un moment dat Naomi a realizat că locul ei nu era Moab, că locul ei era în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și-a luat o tărârea să se întoarcă de unde a plecat. Și la o răspânte de drumuri a stat de vorbă cu nurorile ei. Și a spus: uite, trebuie să mă întorc. Unde vrei să te întorci? De acolo de unde am plecat. Voi vă puteți duce oriunde vreți. Și Orpa, care să-l măsit înseamnă cea care întoarce spatele, i-a întors spatele lui Naomi și a plecat. Dar Ruth a zis: auzi, eu nu mă mai despart de tine. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu și poporul tău va fi poporul meu. Ruth, cum Dumnezeul lui Naomi să fie Dumnezeul tău? Dumnezeul tău este Dumnezeul morului, este Chemoș, că l-au luat și români acum, că este Dumnezeul moșilor. Și auzi, cu Moș Crăciun, cu Moș Nicolae și cu tot felul de epuraș. Cum să fie Dumnezeul lui Israel? Nu Chemoș, nu! Nu Chemoș, că ăsta este un Dumnezeu mort! Jehova e un Dumnezeu viu! Trebuie să fie numele Domnului! S-au întors în Israel. Spune Sfânta Scriptură că au ieșit oamenii la garduri să vadă pe Naomi, pe cea plăcută lui Dumnezeu. Și întrebau: nu este aceasta Naomi? Dar unde sunt tirurile? Că nu vedem tirurile după ea, cu averea, cu bogăția de care a câștigat-o în Moab. Și a spus: nu mai spuneți Naomi, nu, spuneți în mare amărăciune că Dumnezeu m-a umplut de amărăciune. Și spune Sfânta Scriptură la un moment dat, Naomi spune, când eram în Betleem, când eram în Israel, eram în...
În belșug,
Iisuse. Păi dacă suntem în belșug, oameni buni, ce mai căutăm pe acolo pe unde umblăm? Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă El. Amin, amin. Important e să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Să nu mâncăm pâinea Moabului, că asta nu e bună, duce la moarte. Să mâncăm pâinea Betleemului, că aceasta duce la viață. Uitați-vă și dumneavoastră ce spune cuvântul care l-am citit. Eu am meditat asupra lui, am zis, Doamne, ce vrei să-mi spui mie pentru anul ăsta în care am intrat? Versetul 23. Viața, viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Doamne Dumnezeule, ce este viața mea? Că eu până noi peste 50 de ani am crezut că viața mea este mâncare, că viața mea este băutură, că viața mea este distracție, că viața mea este plăceri, de care acum este rușine. Doamne Dumnezeule, ce este viața mea? Și Dumnezeu spune, o spun ție cum i-am spus lui Toma, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14 cu versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Auziți? Viața nu-i mâncare, nu-i băutură, este Iisus Hristos, Domnul. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Cum? Cum? Că noi vrem să ne îmbrăcăm la casa de mod a lumii. Nu ne mai mulțumim cu ce dau românii. Vrem din America, din Canada. Noi vrem să-l acoperim cu vile cu 3 nivele, cu mașini scumpe, cu aer condiționat. Ce e trupul meu, Doamne? Și Domnul spune, trupul tău, trupul tău și a celor de la Cilău, de la Someșul Cal, de la Someșul Rece, eu l-am rânduit să fie tăcul Duhului Sfânt. Nu-ți murdări trupul, nu-ți necinsti, că Dumnezeu a făcut din biserică. Și încă ceva spun bălănoiule. Îi spun și lui Ovidiu, îi spun și lui Nicolae, și lui Vasile, și lui Ana, și lui Maria. Trupul vostru mic, eu am rânduit să fie următular în trupul meu mare. Aleluia! E mai mult trupul decât îmbrăcăminte. E mai mult viața decât hrană. Dumnezeu să ne ajute. Amin, amin. Nu vă îngrijorați, spune Domnul. Ce veți mânca, ce veți bea și ce veți îmbrăca. Că toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele, că aveți trebuință de ele. Știe Tata, binecuvântat să-i fie numele. Important este să ne placă să mâncăm ce să ne dă Dumnezeu să mâncăm. Să ne placă. Spune cuvântul Domnului că evreilor nu le-a plăcut. Le-a dat Domnul hrană din cer pe fiecare zi proaspătă. Pe fiecare zi. Nu dădeau niciun ban pe ea. Le-a dat Domnul o îmbrăcăminte care nu s-a uzat 40 de ani. O încălțăminte care nu s-a uzat 40 de ani. Așa a avut grijă Dumnezeu de... Le dădea Domnul apă din stâncă. Binecuvântat să fie numele Lui. Îți place să bei ce dă Domnul? Nu. Mie nu-mi place. Mie îmi place whisky. Mie îmi place coniac. Mie îmi place șampanie, că acum am început să bea și pocăiții. Că o șampanie la revenion nu strică, un pahar de vin, o bere, ba da, strică, că apa bună este aia pe care o dă Dumnezeu. Amin. Îți place să mănânci ce-ți dă Domnul? La evrei nu le-a plăcut. Și numesc capitolul 21 cu versetul 5, mi se spune că au zis, nouă ni s-a scârbit sufletul de această mană proastă. Dar când au ajuns în Canaan, spune Scriptura în cartea lui Iosua, în capitolul 9, că au mâncat pâinea mucegăită a gabaoniților, a mincinoșilor, care au venit, știți dumneavoastră, a folosit și retricul acela că vin de departe, că pâinea era caldă, dar s-au uscat, s-au mucegăit și au mâncat din ea. Ne place să mâncăm la masa mincinoșilor. O să înceapă campania electorală, o să vină pe la noi, pe la biserici. Și dacă vor câștiga alegerile, ne invită, că dau și ei o masă și să duc și copiii lui Dumnezeu acolo. Noi să rămânem la masa lui Dumnezeu. Amin! Ne place să mâncăm ce vrea Domnul să ne dea. Dumnezeu să ne ajute. Spune Sfânta Scriptură că pentru a ne da Dumnezeu mâncare, pentru a ne purta de grijă, noi trebuie să luăm hotărârea să facem ceva. Știi ce? Să ascultăm de El. Amin? Să ascultăm de El! Cere Dumnezeu care poate de grijă. În Psalmul 81 cu versetul 13, zice Domnul felul următor. Oh, de m-ar asculta poporul meu, penticustalii, baptiștii, creștini după Evanghelie, dar umbla Israel în căile mele. Și în versetul 16 spune, l-a săturat cu cel mai bun grâu și l-a șrănit cu miere din stâmp. Aleluia! Ai un Dumnezeu care vrea să te hrănească cu cel mai bun grâu. Și mulți spun, dar ce? Nu tot grâu e la fel. Nu e tot la fel. Dar cel mănânci al Moabului vei muri. Și a murit Elimelec, a murit fiii săi, a murit Balaam. Bun este al Betleemului, că la Betleem s-a născut pâinea vieții. Slăvit să fie numele Domnului. Nu mânca din grâu stricat, ucegăit cu neghină. Mănâncă din grâu curat, care e Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. L-a săturat cu miere din stâncă. Înțelept împărat Solomon al Silelei, mănâncă miere, că mierea este bună. Bună este aia din stâncă, dragii mei. Haideți să nu mâncăm miere de oriunde. Spune Scriptura că a existat un om care a fost cel mai puternic de pe suprafața pământului, Samson. Dar cu mâna goală a omorât 30 de filisteni. Cu o falsă de măgar a omorât 1000. A luat porțile cetății din Gaza cu stâncul tot și l-a dus până în vârful muntelui. Nu era puternic că făcut altere sau culturist. Era puternic că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Fie Duhul Domnului și peste noi. Amin. În capitolul 14 din Judecători spune că ăsta a omorât un leu ca pe un iet. După o vreme s-a întors pe drumul acela și a zis, oare ce mă e cu oitul leului? Și când s-a dus acolo a constatat că albinele făcuseră un stup. Era miere în hoi. A luat, a mâncat și el. Spune Scriptura că a dat și un mama lui și la tatălui. Dar nu le-a spus de unde le dă. Și au mâncat și ei. Și după asta ce s-a întâmplat, datorită faptului că a mâncat miere din hoi, a ajuns să-și piardă vederea, să-și piardă puterea și în final să-și piardă și viața. Haide să nu ne amăgim, haide să nu mai mâncăm miere din hoi. Au venit niște vedete de predicatori și toți am primit cu brațele deschise și am zis, mă, are fratele ăsta o dulceață specială, mă, cum le combină el, mă? Două, trei cuvinte din Scriptură, 10 bancuri, 10 glume, 10 lucruri de nimic, ne mai face să râdem, să aplaudăm, are o miere mai specială. Și cu trecerea timpului am aflat că erau hoituri, erau morți în păcatele lor. Dumnezeu să ne ajute să mâncăm miere din stânca. Amin. În 1 Samuel capitolul 14 cu versetul 27 spune Scriptura că Ionatan se întorcea de la luptă cu slujitorul său, singur biruiseră pe filisteni, și când mergea prin pădure curgea mierea. Asta de unde curgea? Din hoi? Nu, curgea din stâncă, că Domnul a spus că două țară prin care curge lapte și miere. A întins o iagă, a luat și a mâncat și ochii s-au luminat. Mănâncă miere din stâncă și Dumnezeu îți va da o lumină deosebită. Amin. Îți place să mănâncesc de Domnul? Sunt alții care ca principală preocupare vor să ne dea o hrană care nu duce la viață, duce la moarte. În 2 Împărați, în capitolul 4, începând cu versetul 38, îi se spune că la Gilgal era o școală de proroci, un fel de institut teologic. Și adunau fiii prorocilor acolo. Și din când în când se ducea și cel mai mare proroc al lui Israel, părintele Elisei. Și s-a dus odată, a avut locul adunarea, vă dați seama ce predic o fi fost acolo ce proroci. Și după ce s-a terminat adunarea, unul a zis, măi, dacă au venit frații de departe, n-ar fi bine să dăm o masă de dragoste. A uitat unii la Dumnezeu, dar de unde să dăm o masă de dragoste? Că e criză în România, buzunarele goale, n-avem de unde. Și un fiu de proroc, un penticostal dintre ăsta mai tânăr a zis, lasă că rezolvă problema. A alergat pe câmp și ceea ce a găsit, aia adunat. Cu cubete de viță sălbatică. Le-a aruncat într-o oală și a făcut o ciorbă. Și a dat-o la adunarea penticostalilor să mănânce. Credeți că erau penticostali? Deci dacă erau fii de proroci, deci nu-i găsești la baptiști, la creștinii după Evanghelie. Și unul mai înfometat s-a uitat în oală. Și a zis, părinte, frate păstor, moartea este în oală. S-a uitat și el și zice, mă, Domnul pe tine te-a binecuvântat cu darul de vedere. Ai văzut bine, așa este.
dar nu se problematiza. Nu te îngrijora că eu am mai o făină de calitate superioară. Trei nula și am să drept ciorba aceasta fără gust. Și a drept-o. Haideți în anul 2016 să nu procedăm ca fiul de proroc. Să alergăm în stânga, în dreapta, să adunăm de pe internet, de prin presă, de pe la televizor și să facem o ciorbă care nu e bună de nimic. Dar dacă vreunul mai face, să rugăm pe Domnul, să-l trimită pe Elisei și să-i dau o făină bună. Amin. Ce vrem să mâncăm? Spune Sfânta Scriptură, în 2 Împărați, capitolul 6, de data asta, se însamarea poporului Dumnezeu. Era o foamete și o criză fără precedent. Poporul lui Dumnezeu ajunseseră să plătească un cap de măcar cu 80 de sticle de argint și o mână de găinați de porumbel cu 5 sticle de argint. Își fierbeau copiii și îi mâncau. O situație fără precedent. Și în capitolul 7 cu versetul 1 din 2 Împărați, omul lui Dumnezeu Elisei s-a ridicat în picioare și a dat o veste extraordinară. Mâine pe la ceasurile acestea, în anul 2016, se termine cu criza. Va fi o abundență de produse la forțele Samariei. O măsură de floare de făină se va vinde cu un sticlu. Și două măsuri de or se vor vinde tot cu un sticlu. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că noi avem un Dumnezeu care nu vrea să ne dea să mâncăm curcubețe de miță sălbatică. Avem un Dumnezeu care nu vrea să ne dea să mâncăm capete de măgar sau găinați de porumbel. Noi avem un Dumnezeu care vrea să ne dea să mâncăm floarea făinii. Binecuvântat să-i fie numele. Un slujitor pe umărul căruia a rezemat capul, împăratul a zis: frate Elisei, nu știu de unde vii. Poate vii din Moab, ca Naomi. Poate vii din Spania, din Anglia, din Franța, din America. La noi în România e dezastru. La noi în Samaria este criză. Și de-ar deschide Dumnezeu ferestre în cer. Nu se va întâmpla așa ceva. Și și-a zis Elisei: ba da, se va întâmpla. Dar tu nu vei apuca să mănânci din ele. Și n-a apucat, că l-au omorât mulțimele care dădeau numai din produse. Vreau să spun ceva. În anul 2016, ai un Dumnezeu care este gata să deschidă ferestre în cer pentru tine. Dacă să deschide Dumnezeu ferestre pentru tine, trebuie să iei tu hotărârea să închizi ferestrele pe care le-ai deschis până acum. Că acelea nu sunt bune. Prorocul Ieremia în cartea ta, în capitolul 9 cu versetul 21, zice în felul următor: moartea s-a suit pe ferestrele noastre și a intrat în casele împărătești. Ne nimicește copiii în ulițe și pe tineri în piețe. Ce înțelegeți dumneavoastră de aici? Că am deschis ferestrele să facem curățenie de sărbători și moartea sâștii înăuntru? Nu! Moartea a intrat în casele noastre. Că am deschis ferestrele rele, internet pe ferestre, televiziune pe canale. Hai să închidem ferestrele acestea și Dumnezeu va deschide pentru noi ferestre în cer de binecuvântare. Slavă Domnului! Vrei să mănâncesc de Domnul? Vrei să îmbrașezi de Domnul? Sau vrei să te îmbraci la casa de mod al lumii? Elisei a vrut să-l îmbrace Domnul și a zis: nu trebuie haine de la sirieni, nu trebuie haine din Babilon, mie îmi trebuie haine de la Dumnezeu. Și a primit manta orile cu întoită măsură din dulță. O vrei și tu în seara aceasta? Dumnezeu este gata să o dea cu condiția să renunțăm la moda Babilonului. Dumnezeu să ne ajute să renunțăm. Amin. Nu te îngrijora, spune Domnul, că eu sunt Dumnezeu care poartă de grijă. Poate mulți dintre noi, și eu am probleme. Am probleme deosebit de grele. Poate mulți dintre dumneavoastră sunt gata să spună: Doamne Dumnezeule, stai puțin. Stai puțin, Doamne. Cum să nu ne îngrijorăm? Alte teroriste prin Franța, prin America, conflict armat la granița noastră în Ucraina, războaie prin Orientul apropiat, dezastru total. Doamne, vin teroriștii, vine războiul. Cum să nu ne îngrijorăm, Doamne? Și auziți și dumneavoastră ce spune Domnul: nu vă îngrijorați, dar trebuie să faceți ceva. Ce să facem, Doamne? Ce spune Psalmistul în Psalmul 91? Și acolo spune așa: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, Domnul este locul meu de scăpare, este cetățuia mea. Întrebarea care se pune, cine mai stă sub ocrotirea celui preanalt? Cine mai stă? Că la un moment dat s-a zis un salmul 121 cu versetul spune, ridic ochii spre unți, de unde îmi va veni ajutorul? Și lumina de bunul Dumnezeu spune, ajutorul îmi vine de la Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Marea majoritate își pun nădejdea în munți și spun, măi, eu sunt prieten cu primarul, eu sunt prieten cu ministrul, eu sunt prieten cu senatorul, oameni buni. Aceștia sunt mulți care se clatină, care se mută, dar este unul care nu se clatină niciodată. Și acela este Dumnezeu. Pune-ți nădejdea, Daniel, cine se odihnește la umbra celui atotputernic. Cine se odihnește acolo? Dumnezeu în bunătatea Lui a acționat de așa manieră încât fiecare dintre noi care are un serviciu are un concediu de câte o lună de zi. Are un concediu. Și dacă îl întreb, tu unde te odihnești în concediul tău? Unde te odihnești? La umbra celui atotputernic? Nu, frate, nu! Nu! Eu mă odihnesc la Mamaia, la Sinaia, pe coasta de Azur. Haide să ne odihnim la umbra celui atotputernic! Acelui care a zis în Psalmul 11 cu versetul 28, voi toți cei trudiți și împovărați, veniți la mine și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dar pentru asta trebuie să faceți ceva. Ce să facem, Doamne? Luați jugul meu asupra voastră. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Și învățați de la mine că eu sunt blând și zmerit cu inima. Dacă stai sub ocrotirea Lui, nu se întâmplă nimic. Că în Psalmul 91, de la versetul 7 în jos spune, o mie să cadă alături de tine, să tragă cu tunurile, cu mitralierele și 10.000 la treapta ta. De tine nu se vor apropia, pentru că faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, locul tău de adăpost. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să vedeți o situație din Cuvântul Lui Dumnezeu. În 2 Cronici, capitolul 20, spune Sfânta Scriptura că peste Iuda, când era împărat Iosafat, a venit o mare mulțime de armată. Erau câte 11 armă. Moabiții, amoniții, maoniții. Când a auzit Iosafat, imediat a fost cuprins de îngrijorare, de disperare. Ce să fac? Unde să mă duc? M-am unit cu Ioram și era să mor de sete în pustie. M-am unit cu Ahab și era să mor în carul meu de luptă la Ramotul din Galaad. Cu cine să mă unesc? A luat o hotărâre înțeleaptă și a zis, nu, eu nu mai cer ajutor la NATO, la american, la englez, la francez, nu. Eu vreau să mă unesc cu Dumnezeu. A vestit un post pentru întreaga țară. S-a aruncat cu fața la pământ și a început să dialogeze cu Dumnezeu. Și a zis, Doamne Dumnezeule, noi nu avem armată, nu avem dotare militară, nu avem tancuri, nu avem tunuri, nu avem arcuri, nu avem săgeți. Dar avem ceva. Avem o făgăduință din partea ta. Că dacă vom sta lângă tine, tu ești Dumnezeu care va lupta pentru noi, aleluia. Și în momentul acela, mâna lui Dumnezeu a coborât peste prorocul Iaziel. Și asta ascultă Iuda și tu împărate o să fac. Nu vă temeți, nu vă îngrijorați, că nu veți lupta voi. Voi o să fiți decât spectatori. De luptat am să lupt eu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ca să lupte Domnul pentru tine, ia hotărârea de anul 2016, să te bazezi pe El. S-a zis tu în Psalmul 20 cu versetul 7, zice, unii se bizuiesc pe caii lor, alții pe carele lor, pe jeepuri, pe mașini, de bize că ai putere. Dar El spune, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține mâna puternică a lui Dumnezeu. Slavă Lui în vecii vecilor! Nu contează ce va fi. Dumnezeu va purta de grijă. Amin? Dar în boală, dar în suferință, dumneavoastră știți că am un copil foarte bolnav și sunt mulți bolnavi în poporul lui Dumnezeu. Doamne, cum să nu mă îngrijorez în boală, cum să nu mă tem când vine cancerul, când vin problemele, când vine cazurile. Și Domnul spune, nu vă îngrijorați nici de asta. În Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetul 50, este important, îi se spune că a venit la Domnul Iisus fruntașul sinagogii, păstorul bisericii, conducătorul adunării, cu alte cuvinte. Și a zis, Iisuse, Doamne, vino și în casa mea. Mă ia Irda, Domnul, până acum n-a fost în casa ta, nu. Că am băgat lumea, am băgat moda, am băgat tot felul de lucruri, dar acum, Doamne, vreau să vii în casa mea. Și Domnul a zis, noi nu vin. A zis că vine. Și când mergea pe casa lui Iair, a venit cineva și a zis, mă, Iair, lasă-l pe învățător, mă, îl chem prea târziu, mă. Niciodată nu e prea târziu, important e să-l chem și să-l las să intre. Fetița ta a murit. Ce-o fi simțit Iair în inima lui? Ce-ai simțit în inima ta la o asemenea veste? Și Domnul i-a zis lui Iair, nu te teme, crede numai. Și vei vedea slava lui Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură că a intrat în casă Domnul și a luat-o pe față de mână, era moartă pe față. Și a zis, Talita Cumi, fetița o scoală pe și-a ridicat-o din morți. În boală, în suferință, ai un Dumnezeu pe care l-a ales stăpân, pe care l-a ales medic. El este Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă, dar pune-ți încrederea în El. Dumnezeu să ne ajute să ne punem încrederea în El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru fiecare zi a anului, pentru mine și pentru dumneavoastră, Dumnezeu are acest mesaj. Nu te teme. Nu te teme. Uitați-vă și dumneavoastră că și în cuvântul acesta există mesajul despre care vorbesc. Nu te teme. Cei care au numărat spune că de 365 de ori este scrisă expresia aceasta, nu te teme. Nu decât pentru duminica, nu decât pentru sâmbăta, ci pentru orice zi a fiecăruia, Domnul spune, nu te teme. Doamne ajută-ne să nu ne temem. Să nu ne temem de oameni, să nu ne temem de războaie, dar totuși să ne temem de cineva. De cine? De Dumnezeu. Că teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și aduce la ascultare. Că așa a spus Solomon în cartea Ecleziastului, în capitolul 12 cu versetul 13. Esența tuturor învățăturilor este aceasta. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, că aceasta este datoria oricărui om. Doamne ajută-ne să ne împlinim datoria. Amin! Să stăm în ascultare de Dumnezeu. Că Dumnezeu ne va da biruință. Slavă Lui! Amin. Continuă Sfânta Scriptură și spune, nu vă îngrijorați. Doamne, ne-ai luat o piatră de tine. Dacă în anul 2016 nu trebuie să ne îngrijorăm, noi, pocăiții, copiii tăi, mai trebuie să facem ceva. Dacă ne dai hrană, ne dai băutură, ne dai îmbrăcăminte, ne ferești de cataclisme, de război, de boli, noi mai trebuie să facem ceva. Uitați-vă și dumneavoastră ce spune Domnul. Nu vă îngrijorați, voi trebuie să căutați. Amin? Nu vă îngrijorați! Voi trebuie să căutați! Slavă ție, Doamne! Că tot căutăm, în stânga, în dreapta, peste tot, pe toată suprafața Pământului. Domnul spune, nu, voi să căutați ce trebuie, nu ce nu trebuie. Uitați și dumneavoastră, David are o problemă. Și în Psalmul 27, începând cu versetul 7, zice în felul următor. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă. Și răspunde Dumnezeu. Îi răspunde Dumnezeu. Poate crede că omul ăsta nu auzea bine cu urechile. Spune la un moment dat, David, mie când Domnul mi-a vorbit odată, eu am auzit de două ori. Dar el răspunde în felul următor, zice, inima spune din partea ta, căută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Haideți să începem cu anul 2016, să căutăm fața lui Dumnezeu și fața lui să strălucească peste noi. Că numai dacă îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Ce să căutăm? Ce să căutăm? Uitați și dumneavoastră, pune Scriptura foarte clar. Căutați împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Evanghelistul Matei, în Evanghelia sa, în capitolul 6 cu versetul 33, când vorbește despre același lucru, spune așa. Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui auziți. Și noi nu caută oameni buni împărăția lui Dumnezeu. Ce o spun că o caută? Și ortodoxi și baptiști, cred că și budiști, penticostali, creștini după Evanghelie, baptiști, toți o caută. Dar neprihănirea omului caută cineva? Dumnezeu să ne ajute să o căutăm. Împărăția lui Dumnezeu nu se dă fără neprienirea Lui. Dumnezeu să ne ajute să căutăm și împărăția și neprienirea Lui mai mult decât oricând. Amin! Ce să căutăm? Ca să cauți, mă gândesc că trebuie mai întâi să pierzi. Păi cum să cauți dacă n-ai pierdut nimic? Trebuie mai întâi să pierzi! Și atunci trebuie să iei o tărârea să cauți. Vedeați și dumneavoastră în Cartea 2 Cronici, în capitolul 34 cu versetul 14, mi se spune că pe vremea când împărat în Israel era Iosia, oamenii din poporul lui Dumnezeu, cei care conduceau biserica Domnului de atunci, au zis, am făcut biserică și dumneavoastră a trecut prin această problemă, cei de la Girod. Am făcut biserică, biserica e frumoasă, ne-a făcut-o Solomon. Era una din cele 7 minuni ale lumii, dar timpul, deci mai lasă apresa. Uite, am mai apărut pete, de la fumul de tămâie, s-au mai inepit păreții, am mai căzut în cuiala. Mă, ar trebui să facem niște reparații. Dar cum să le facem că n-avem bani? Că ar fi nevoie de sponsorizări. Ar fi nevoie de finanțări. Mă, dar dacă vin sponsorizările, dacă vin finanțările, ce să facem cu ele? Să le punem la bancă. Nu la bancă. Întrebați-mi pe bădă meu că s-a lucrat la bancă. Dau bani și le falimez și pierde bani. Dar ce să facem? Vă, să facem un serif. Să facem o cutie. Și să punem toate sponsorizările, toate finanțările, tot argintul, tot bani, le punem în cutia aceasta. Și au pus. Au trecut poate un an, doi ani, trei ani, nu știu cât au trecut. S-au făcut cutia. Și au luat o tărâie să deschidă cutia, să scoată aurul, argintul, bani, să-i contabilizeze. Și așa, mai la fundul cutiei, este ce credeți că au dat? Este o carte. S-au luat cartea, s-au uitat la ea. Poate vreo una a întrebat, măi, pe aici sunt vrei, pe la Gilău, pe la Someșucal, pe la Someșurești. Este vreunul care a făcut filologia, facultatea de literă. Că nu știm ce carte e asta. E de Sandra Braun? E de Balzac, de Tolstoi? Ce carte e asta așa? Nu, n-ai nevoie de ăsta cu filologia. Nu, asta este cartea legii lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Păi unde a fost până acum? L-am pierdut! Nu l-am mai găsit! Dar unde l-ați pierdut? De unde să-l pierdem? În templu. În biserică l-am pierdut. Auziți? Auziți ce spune Sfânta Scriptură? Că au pierdut cuvântul lui Dumnezeu în biserică, în templu. Și azi vă las că nu-i problemă. Că l-avem pe telefon, l-avem pe internet. Poate așa au gândit și ei. Au pierdut cuvântul lui Dumnezeu în biserică. Au luat cartea legii cuvântul lui Dumnezeu din vremea respectivă și s-au dus la împăratul Iosia. Dar sunt împărate, hai să știți ceva. Au deschis cartea legii și au început să citească din ea. Când a auzit cuvintele lui Dumnezeu, împăratul Iosia, n-a început să aplaude cum aplaudă unii când aud bancuri și glume. N-a început să râde cum râd unii în biserică, nu. A început să plângă. Și a fâșat haine după el, s-a spus, oameni buni, eu credeam, când îi auzeam pe unii, la învonul bisericii, punând bancuri, glume, lucruri de nimic, istorișiri închipuite, că vorbește Dumnezeu. Dar acum am înțeles că Dumnezeu are un cuvânt sfânt, are un cuvânt cu putere, are un cuvânt drept, amin. Am pierdut cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți, am văzut performanța aceasta, om care se vorbească aproape o oră, fără să nu spună un verset din Scriptură, oameni buni. Ne dau tot felul de rețete de bucătărie, tot felul de bancuri, tot felul de nebunii. Haideți să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la Scriptură. Pentru că în ea este o putere, a spus Pavel. Puterea de mântuire a lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Este o cântare care îmi place foarte mult, de-aia nu știu să cânt. Care spune într-un mod deosebit. Cuvântul tău e adevărul. Din veșnicie neschimbat. Mai înainte de a fi cerul. A fost cuvântul tău curat. Cuvântul tău nu-i râs, nu-i glume, nici vorbe fără căpătâi. Cuvântul tău e înțelepciune și în toate el a fost întâi. Slăviți să fie numele Domnului pentru cuvântul lui. Haide să căutăm cuvântul lui Dumnezeu. Haide să citim Scripturile, că în ele vom găsi viața. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce căutăm într-o lume ca aceasta? La un moment dat Apostolul Pavel le spune evreilor și le spune și nouă. În cartea Evreilor, în capitolul 12, cu versetul 14, zice în felul următor. Urmăriți, cu alte cuvinte căutați, urmăriți pacea și sfințirea. Fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Iar Psalmistul, Psalmul 34, spune felul următor. Caută pacea și aleargă după ea. Mai e pace, oameni buni. Mai e pace. De multe ori dezbinări, certuri, să rup bisericile în două, nu mai vorbesc frații unii cu alții, păi dacă nu mai e pace să-L rugăm pe Domnul Pășit, să mai treacă El prin viduri și să spună, pace vouă, vă dau pacea mea, dar nu cum o dau americanii, ci cum o dă Dumnezeu, amin. Ce să căutăm? În Evanghelia după Luca, în capitolul 2, cu versetul 41, spune Sfânta Scriptură că mama Domnului, Iosif, cu Domnul Iisus când avea 12 ani, și cu toată biserica din Nazaret s-au dus la Ierusalim la sărbătoarea Paștelui. Sărbătoarea nu durea ca acum două zile. Nu. Dura 7 zile. Ce bucurie! Ce har! Și spune Scriptura că au plecat după 7 zile de la sărbătoare. Și după o zi de mers, au realizat că au pierdut pe cineva. Pe cine au pierdut? Cuvântul vieții. Cuvântul vieții. Așa spune Scriptura. Că s-a coborât din cer, s-a făcut trup, și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. L-au pierdut pe Domnul! Unde? Tot acum. În templu. În biserică. Și s-au optat să-L caute. S-au dus la biserica din Nazaret, la toți cei care veniți să răcuiești și au zis, mă, Iisus e cu voi? Nu. Iisus nu este cu noi. Mă, cu voi baptiști? Nu știți. Cu voi ortodoxi, creștini după Evanghelie? Nu știți. Păi cum? A plecat la drum fără Domnul, da? Noi am plecat cu Sfântul Anton, am plecat cu Sfânta Paraschiva. Nu mai știu eu cu ce am plecat. Fiecare după mintea lui. L-au căutat pe Domnul, spune Sfântura. Dar nu l-au căutat cum trebuie. L-au căutat printre oameni. Printre prieteni, printre rude. Păi tot așa căutăm și noi. Păi nu știi cine e tata. Cine e frate, nu e păstor, e preot, e episcop. Nu contează cine e tata. Nu. Contează cine ești tu înaintea lui Dumnezeu. Amin? L-au căutat și nu l-au găsit. Și mama Domnului și Iosif au luat hotărârea să se întoarcă de unde au plecat. Să se întoarcă la Ierusalim. Dar spune Scriptura că l-au găsit după 3 zile. Oameni buni, nici atunci nu l-au căutat unde trebuia. Poate l-au căutat, parafrazez, pe la pomul de Crăciun, pe la focul de artificii, de la sărbările Revelionului, nu știu. Ei nu, dar noi da. Noi îl căutăm de multe ori așa. L-au căutat și nu l-au găsit. Dar pune Scriptura precis că după aceea l-au găsit în templu. Caută-L pe Domnul în anul 2016, acolo unde este. În templu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Domnul se va lăsa descoperi. Spune prorocul Isaia, în cartea sa, în capitolul 55, cu versetul 6 în felul următor. Căutați-L pe Domnul, câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. E o vreme în care îl poți căuta pe Domnul. Vreau să spun ceva în seara aceasta. El este extrem de aproape. Este aici binecuvântat să fie numele Domnului. Important e să-L cauți din toată inima și să-L chem din toată inima și să pleci cu El de aici. Auziți? Domnul ne spune să căutăm, dar să căutăm bine. Și Dumnezeu să ne ajute așa să căutăm și să nu ne îngrijorăm. Amin. A fost un favorit al Domnului și cu asta voi încheia. Este vorba de împăratul Ezechia. Despre împăratul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune că a făcut tot ce era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Niciun împărat din poporul lui Dumnezeu nu a fost mai plăcut lui Dumnezeu decât Ezechia. Și la un moment dat, când avea 39 de ani, Ezechia s-a îmbolnăvit grav. Grav. Și în cartea lui Isaia, în capitolul 38, Dumnezeu l-a trimis pe Isaia la Ezechia. Du-te și spune-i lui Ezechia să-și pună casa în rândeal și mare pe acolo una alta, să-l iau acasă. Să-l iau acasă. Așa de mult îmi place de el. Ezechia nu mai trebuie să-i dau timp de pocăință, că s-a pocăit destul. Nu trebuie să-i mai dau timp de el. Îl iau acasă. Să-l duc acolo în locul special pregătit. Am ceva pentru el deosebit. S-a dus. Isaia și a spus. Ezechia când a aflat acest lucru, spune Scriptura că a fost și mai mult cuprins de îngrijorare. S-a întors cu fața la perete, a început să plângă și să strige la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte, adu-ți aminte, că eu te-am slujit cu credincioșie, cu inimă curată. Am venit la adunare, m-am pocăit, am ascultat de tine, am făcut voia ta. Doamne, eu vreau să mai trăiesc. Domnul l-a întors pe Isaia și a zis, Du-te și spune-le, zic. Că eu sunt Dumnezeu care vede și sunt Dumnezeu care aude. Am văzut lacrimile lui. Am auzit rugăciunile lui. Și dacă el îmi cere, eu îi dau. Îi mai dau 15 ani de viață. 3-5 ani îi mai dau. S-a dus Isaia, i-a spus lui Ezechia. I-a făcut Domnul minunea aceea cu întoarcerea soarelui pe cadranul lui Ahab cu 10 trepte. L-a vindecat într-un mod miraculos, fără citostatice, fără lucruri din frăscă, cu o turtă de smochin. A compus o cântare de laudă pe care a cântat-o în templu, nu știu, poate noaptea de anul nou, nu știu când a cântat-o. Dar a intrat în anul următor. Poate la un an ca 2016. Și spune Scriptura că au venit la Ezechia cei din Babilon. Vă spun cu certitudine, în anul 2016 o să vină și la dumneavoastră. Cu certitudine vă spun. Începe campania electorală imediat. Au venit cei din Babilon și a zis, Ezechia, când tu te dădeai de ceasul morții, noi sufeream pentru tine în Babilon. Nu știu ce făceau, poate dea o țuică, mai ascultau o cântare din trasa așa mai de jale, fumau o țigare, nu știu ce făceau. Noi sufeream pentru tine! Și Ezechia, incredibil! Eu nu mai aveam pe nimeni, în cine să-mi pun nădejdea. Și în Babilon, în lume, era unii care suferau pentru mine. Prietenii mei din Babilon. Și a deschis ușa, a deschis porțile și a invitat înăuntru. Și a, hai să vă arăt tot ce e pe aici. Le-a arătat casa armelor, unde lemnul de pres, tezaurul, viteriile. Și a venit prorocul Isaia și a zis, ce ai făcut Ezechia? Păi ce să faci? Au venit ăștia de la parlament, de la guvern. I-am primit cu toată dragostea mea, le-am arătat tot, le-am spus tot. Și s-a zis, nu, nu le-ai spus tot. Nu le-ai spus cine ai stăpân. Ce ai stăpân nu ești tu, este Dumnezeu. Nu le-ai spus cum te-a vindecat pe tine, cum a făcut minunea aceea incredibilă. Și pentru că ai făcut acest lucru, pentru că ai deschis porțile Babilonului, iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Copiii tăi, copiii tăi, vor fi famenii în Babilon. Adică oameni fără urmași. Oameni fără urmași. Vreau să vă spun ceva. În anul 2016 am intrat, pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui, conform făgăduinței din Luca capitolul 4 cu versetul 18, ne-a mai dat un an de îndurare. Ne-a mai dat un an de îndurare, oameni buni! Lui Ezechia a dat 15 și a deschis porțile Babilonului. Noi poate ne-am dat unul, o jumătate, nu știu când ne-am dat. Dar nu ne-l-a dat să deschidem porțile Babilonului, nu. El ne-l-a dat să ne pocăim cu adevărat. Să-i slujim lui cu credincioșie. Să luăm o tărâie odată și pentru totdeauna. Să scoatem Babilonul. Să scoatem lumea din viața noastră. Din casa noastră. Din biserica noastră. Că Dumnezeu în anul acesta vrea să facă ce promite în continuare. Ajut așa, să vestesc săracilor Evanghelia, dacă bineînțeles o mai avem, asta este lucrarea noastră, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Domnul vrea să vindece în anul 2016, dar trebuie să scoatem Babilonul afară, trebuie să scoatem lumea afară. Și pentru a vă convinge și voi încheia, spuneți cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 36, că în Iope era o uceniță numită Tabita, care lucra într-un mod deosebit pentru Domnul. A murit și a venit Petru la Iope. Și toată mulțimea aceea de oameni au început să-i vorbească despre Tabita. Că Tabita, haine, lucruri, milostenie, fapte bune, băi, mai lăsați-o mă pe Tabita, măi. Bă, vorbiți despre Bălănoiu, că e predicator, măi. Nu. Bălănoiu nu are nicio importanță. Importanța este Tabita. Auziți bine? Nu spune cuvântul acolo cine a fost păstor, cine a fost proroc, cine a fost predicator, dar spune că era o ucenică numită Tabita, care făcea multe fapte bune, multe milostenii, poate îi dădea mâna, poate avea fabrică, poate avea societate comercială, poate îi dăduse mult Dumnezeu. Știți ce îi dăduse Dumnezeu? Un ac. Un ac, atât. Dacă ne-l dă nouă, noi ce facem cu el? Poate înțepăm în stânga, în dreapta. I-a lucrat pentru Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Petru a intrat în odaia în care era pusă moartă Tabita. Și spune Scriptura în versetul 40, că a scos toată lumea afară. Toată! apostol. Doamne, ajută-ne să scoatem și noi. Și după aceea s-a rugat și a zis, Tabita, scoală-te și s-a sculat. Oameni buni, în anul acesta, Dumnezeul nostru minunat și bun ne spune, nu vă îngrijorați, nu vă temeți, că eu sunt Dumnezeu care poartă de grijă. Dumnezeu acesta spune, preocuparea voastră nu trebuie să fie Moabul, nu trebuie să fie America, Spania, Canada, Franța, Anglia. Preocuparea voastră este să căutați mai mult decât oricând împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui. Să mă căutați pe mine și eu mă voi lăsa descoperit și vă voi purta de grijă. Doamne, te rugăm, ajută-ne să facem acest lucru. Amin.